Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 1-июнь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта арай көз чарай талкуусун угасыз. Анда кыргыз-өзбек чек арасындагы соңку жагдайга байланыштуу. Чек ара талаштар качан жөнгө салынат? Кыргызстан анклавсыз өлкө боло алабы? Чек ара тилкелерин аныктоодо коңшулар менен бирге пайдаланууга үлгү болчу эл аралык кандай тажрыйбалар бар деген суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр соңку жаңылыктар микрофонуна Айнура Жекше кызы.
Жалал Абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы боюнча кийинки соттук отурум 14-июнга дайындалды. Бүгүнкү жыйында Аскаровдун адвокаттары улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети өкмөткө аны түрмөдөн бошотуу, зарылчылык болсо ишин кайрадан калыс териштирүү, укук коргоочуга келтирилген зыяндын ордун толтуруу тууралуу 3 талап койгонун айтышты. Алар кыргыз өкмөтү анын биринде аткарбаганын билдиришти. Ал эми өкмөттүн өкүлү Данияр Бараков коюлган дооматка макул эмес экенин, өкмөт комитеттин сунуштарын аткаруу иштерин жасаган анын кабарлады. Аткаруу бийлигинин демилгеси менен Аскаровдун иши 2017-жылы Чүй облустук сотунда кайра каралганын белгиледи. Комитеттин сунуштарын аткаруу боюнча өкмөт жасаган иштерди күбөлөндүргөн документтерди сотко алып келиш үчүн кийинки жараян 14-июнга белгиленди. Жалабат облусунун Базар Коргон райондук соту Аскаровду 2010-жыл июнь окуясында массалык башаламандык уюштурган жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап, өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Жекшембиде Кошмо Штаттардын бир нече шаарында расалык адилет сиздикке каршы чыгуулар уланды. Бир жума мурун Миннесота штатындагы Миннеаполис шаарында афроамерикалык жаран Джордж Флойд полициянын колунан каза тапкандан бери толкундоолор өлкөнүн башка аймактарына да жайылды. Бир катар шаарларда коменданттык саат киргизилди. Миннесотанын губернатору 2-ci дүйнөлүк согуштан кийин 1-ci жолу улуттук гвардияны толук мобилизациясын жарыялады. Айрым жерлерде нааразылык акциялар талаптоону зомбулук менен коштолду. Британиянын мурдагы тышкы иштер министрлеринин тобу премьер-министр Борис Джонсонду Гонконгтогу абалды көзөмөлдөө боюнча эл аралык топ түзүүгө чакырды. Бейжин автономиясынын үстүнөн көзөмөлдү күчөтүп, шаардын улуттук коопсуздук мыйзамын кабыл алганы батыштын камтамасын күчөттү. Кытай ал мыйзам терроризм жана сепаратизмге каршы күрөшүү үчүн зарыл деп айтууда. Мыйзам долбоору өткөн аптада шаарда нааразылык акциялардын тутанышын алып келген. Гонконг тургундары, бизнес өкүлдөрү жана бир катар өлкөлөр эми Бейжиндин көз карашына макул эместерди куугунтуктоо күч алып, Азиянын финансылык борборуна айланган шаардын өзгөчө статусу кагаз жүзүндө калат деп чоочулашат. Британ колониясы болуп келген аймак 97-жылы Кытайдын карамагына өтүп, бир өлкө эки система формуласына ылайык башкарылары макулдашылган. Британия, Австралия, АКШ жана Канада Бейжиндин соңку планын сындаган билдирүү жасашты, бирок британиялык мурдагы жети министр премьер Джонсонду активдүүрөөк роль ойногонго үндөштү. Койташ окуясы боюнча Бишкектин 1-май райондук сотундагы жараян мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусуз өттү. Бул тууралуу Атамбаевди колдогон КСДПнын өкүлдөрү билдиришти. Бүгүн түшкө чейинки отурумда Атамбаев сот залынан чыгарылган эле судья Койташ окуясы боюнча кылмыш иши каралып бүткөнгө чейин ал сот отурумдарына катышпайт деген чечим чыгарган. Атамбаев өзү жараянда айыпталуучулар менен бирге тосмонун ичинде отуруудан баш тарткан. Адвокаты Сергей Слесарев мурдагы президент башка иштер боюнча айыпталып жаткандыктан аны Койташ иши боюнча тосмонун ичинде отургузууга да сотко катыштырбай коюуга да негиз жок болчу деп билдирген. Андан тышкары Атамбаев Батукаевдин ишинде коррупцияга айыпталууда. Атамбаевдин тарапташтары мындай дооматтарды бийликтин куугунтугу катары баалап келе жатышат. Орусияда курулушта бир кыргызстандык каза болгонуна жана экинчиси жараат алганына байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу маалымат бүгүн Орусиянын тергөө комитетинин Камчатка аймагы боюнча башкармалыгынын расмий сайтына жарыяланды. Кырсык 25-майда Петропавловск Камчатский шаарында болгон. Көп кабат үйдүн чатырын оңдоого эки кыргыз жараны тартылган. Иш учурунда алар чатырдан кулап кетишкен. Укук коргоо органдары алар менен эмгек келишими түзүлбөгөнүн, коопсуздук чаралары сакталбагандыктан кырсык болгонун билдирди. Орусияда расмий маалыматка караганда кыргызстандык 750 000 эмгек мигранты бар. Былтыр бул ал өлкөдөн 261 жүк 200 келген. Өзбекстан өлкөгө кеминде 5 күнгө келген ар бир турист үчүн аны чакырган жергиликтүү туроператорго $15 төлөп берет. Президент Шавкат Мирзиёевдин жарлыгына ылайык, жыл соңуна чейин туристтик компаниялар киреше салыгын 50% азыраак төлөмө болушту. 1-июндан тарта Өзбекстандын коронавирус тарабаган жашыл аймактарында жана 2-нчи жумадан бери жаңы учурлар каттала элек сары аймактарында ички туризм жанданат. Мирзиёевдин жарлыгында туризмди калыбына келтирүүнүн 2-этабында айрым чет өлкөлүк туристтерге өлкөгө кирүү уруксаты берилет. эле баштары белгиленген, бирок ал баскыч качан башталары белгисиз. 1-июнда Өзбекстанда 39 адамдан вирус табылып, инфекцияланкандардын жалпы саны 3662 адам болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык жаңылыктарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орук. Кыргыз өзбек чегарасында дагы жаңжал катталды. Чегара боюнча талаштар качан жөнгө салынат? Кыргызстан анклавсыз өлкө боло алабы? Чегара тилкелерин аныктоодо коңшулар менен бирге пайдаланууга үлгү болчу эл аралык кандай тажрыйбалар бар? Бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Назарали Арипов, мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев, чегара маселелери боюнча эксперт Хайтали Айкынов, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги өкүлү Роберт Табазбеков катышат. Талкууну Бүйүк Андос Алиев алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Биздин талкууга алайда жүргөн мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев катыша албай калды. Ошондуктан биздин менен байланышта, телефон менен байланышта Назарали Арипов, Хайтал Айкынов жана Роберт Абазбеков турушат. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар. Мен алгачкы суроону Баткендин тургуну жана чек ара маселеси боюнча эксперт катары Хайталы мырза сизге берейин деп турам. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон ушу 29 жылдан бери Өзбекстан жана Тажикстан чек ара маселесин чече албай бир топ талаштарга себеп болуп келатат. Буга негизги себеп эмне? Ар дайым эле айтылып келаткан карталардын талашы себеп болуп жатабы, же чек ара тилкесинин такталбашына кандайдыр бир деңгээлде кызыктар арлык барбы? Хайталы мырза.
Негизи бул азыркы чердин очогу болгон чечме айылы айерде эми биз Роберт Алызбековдун жетекчилигинде бир долбоордун арканында айерде изилдеп чыкканбыз. Чет саякаттардын негизи башкасы болуп айерде менин оюмча мурдатан пайдаланып жүргөн жерлерди биздин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, борбордогу өкүлдөр кайдыгерлигин негизинен мындай улам бир адам келип ошол азыркы чечме ошол булактын жанында бир атанын балдары бирөөсү келип анан экинчиси келип үчүнчүсү келип азыр ошол сок чоң айылга туташ болуп кеткен. Азыр эми баягы 2000-жылдан кийин алар жана кичкене кызымдарды тартканда ошол көлдүн кайсы бир бөлүгүнү кошо Өзбекстандын территориясы кылып тосуп алышкан. Анда дагы билбейм эми жергиликтүү ким ага макулдук бергенби, сураганбы, сурабаганбы, бирок ошондо дагы иш жүзүндө ошондо тосулуп калган. Азыркы эми Кыргызстан анклавсыз мамлекет боло алабы, жокпу деген эми бул азыр менин оюмча бир чечиле турган өтө кыйын маселе бул. Бул дүйнөлүк тарыхта ошондой мамлекеттер ушундай анклав менен жашаган эмеле бизден башка бир эле бар. Эми ар түрдүү деңгээлде алардын жанагындай маселелери чечилгендиги бар. Бирок аны эми өтө кыйын, бирок иш жүзүндө ушул жайгашкан эл менен сүйлөшүү жолу менен чечсе болот деп ойлойм.
Роберт мырза, сиз угуп жатасыз да?
Мына
ушул чек аралаш жашаган түрдүү өлкөлөрдүн элдердин ортосунда ушул чек араны аныктоо же тактоо маселесинде элдик дипломатия, азыркы Хайталы мырза айткандай элдик дипломатия колдонулган учурлар тарыхта көп эле болгон жана болоору белгилүү. Ушул жагдайдан алып караганда чек араны жөнгө салуу боюнча эл арасында кандай сунуш пикирлер айтылат? Эл эмне деп атат? Балким ошол пикирлерди эске алуу зарылдыр, кандай дейсиз?
Албетте, туура айттыңыз, көп учурларда көп конфликттерди чечүүдө бул элдик дипломатияны бизде элдер эле ата бабалар пайдаланып келген. Мен ойлойм, ошол кандайдыр бир конкреттүү участок, мисалы ошол соктун ала турган болсок, бул мындай айтканда өтө өзү жайгашкан район болсо алат, жалпысынан 136 километр Баткен облусу менен чектеште. Ошонун азыркы кезде 40 гана пациентти мындай жазылган. Ал эми бул 30 гана 40 гана километр 30 гана пациентти жазылган да. И азыркы кезде ушул соктун айланасында эле кышты айыл өкмөтү, бирлик айыл өкмөтү жана Субаш айыл өкмөтүндө ондон ашык мындай талаш жерлер бар да. Мен ойлоп турам, ушул элдик дипломатияны пайдаланып ар бир талаш жер боюнча же болбосо ар бир ошол жердеги маселе боюнча кандайдыр бир өзүбүздүн стратегиябызды иштеп чыксак жакшы болот. Бул стратегияны иштеп чыгып жатканда ошол жердеги биздин аксакалдарды, ошол жердеги лидерлерди жана ошол жерде иштеп жаткан ар кандай уюмдардын эксперттерин да кошуп мына бир ар бир участок боюнча өзүнүн конкреттүү стратегиясын иштеп чыксак абдан жакшы болот деп ойлойм.
А ошондой стратегияны иштеп чыгууга эмне тоскоолдук болуп жатат?
Эми албетте бул биринчи кезекте чек ара маселесин баардыгыбыз билебиз, бул эки тараптуу кетиле турган маселе. Анан экинчи тараптан бул чек арадагы демилитация, демаркация жана паритетный комиссия да бул негизинен мамлекеттик гана структуралар. Ошондуктан биз ошол процесстин өзүнө катыша албасак дагы өзүбүздүн сунушубузду берсек болот. Бул боюнча маселени ачып коюп талкууга мүмкүнчүлүк бар.
Мына ушуларды өкмөттүн ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган милдеттүү жоопкерчилик өкмөттүн өкүлдөрүнө билдирген учурларыңар барбы?
Биз ар бир ушул чек арадагы жайгашкан айыл өкмөттөр боюнча өзүбүздүн проблемаларды аныктап анан ушуну чечүү жолдору боюнча жергиликтүү деңгээлде, райондук, областтык жана республикалык деңгээлде, улуттук деңгээлде кандай маселелерди кантип чечүү боюнча өзүбүздүн сунуштарыбызды берген учурлар болгон.
Назарали мырза, угуп жатасыз да, бул сиз чек араны аныктоодон мурун элди бейпайга салган социалдык экономикалык маселелерди чечүү керек. Анткени курсагы ток, көйгөйү аз элде, чек ара көйгөйү да болбойт деп көп эле жолу айтып келе жатасыз да. Акыркы окуя дагы ушул суу талаштан чыккандан кийин, демек өкмөт чукул арада кандай аракеттерди көрүшү зарыл деген ойдосуз. Балким чек ара такталганча ошол булактын суусун эки тараптын эли бейтарап пайдалана тургандай кылып суу түктүктөрүн, каналдарын курса болбойбу? Кандай дейсиз?
Мен мындай дейт элем да, мына азыр айтып өттү го, жанагы комиссия түзүп атабыз, жана стратегия кабыл алабыз, бирок жыйынтык чыкпай атпайбы? Силерге каршы Кыргызстан эгемендүү болгонубузга мына 30 жыл болуп калган болсо, ошол бизде эң жаш область катары 99 көрүлгөн Баткен область деп проблема коюп атат да. Өзүңүздөр билип атасыздар, жылдан жылга ушул коюп атат. Анан бизде болуп тургандан кийинде 2012 жылда ушундай болуп туруп 12 окс токтомдорун кабыл алганбыз. Бул маселени бирдебир чечүү маселеси, ошол маселени чечүүүн биз бир эле кыргыз өкмөтү эмес, кыргыз эл эмес, ошол кошуналар да кызыктар болуш керек да. Мен ойлойм, Өзбекстан мына маселени чечүү Таджикстанга караганда жеңилирээк, эмне дегенде өзбек бийлиги ушул маселени чечүүгө өздөрү да кызыктар деп ойлойм да. А азыркы мына болуп аткан маселелер боюнча токтолуп кете турган болсок, бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, быйылкы деле жылда эле 3-4 жыл мына Таджикстан менен бизде проблемалар болду чек аралар боюнча. Ошон үчүн ошол жерде жергиликтүү бийлик, ошол жерде мына чек ара кызматы, ошондой эле өкмөттүн астындагы комиссия бар, ошол демилитация, демаркация дейт, чек араны аныктоо боюнча ошолор так жумуштарын аткарыш керек болгондо, а так бул жерде эки мамлекеттин ортосунда сүйлөшүүлөр болуп атат, ошону тездетүү керек деп ойлойм да. Анан кийин бул жерде негизинен мына азыр көрүп атасыздар, мына дүйнөлүк коронавируска байланыштуу дагы мигранттар келип атат да. Бизге караганда дагы бул Өзбекстандагы дагы, Таджикстандагы дагы өтө мигранттар ашка сектордор иштегендер көп болгон да. Ошондо келип туруп азыр аларды жердин таптыштыгы да, Таджикстанда Өзбекстанда дагы ушул проблемалар көбөйүп атат да. Биз ошого сак болушубуз керек, биз дагы жерибизди бербешибиз керек, өзүбүзгө так болуп туруп өзүбүздүн стратегиябызды, өзүбүздүн жерибизди коргоп алышыбыз керек да. Мындай чек
ошол чек ара аймагындагы социалдык экономикалык элди бейпайга салып жаткан социалдык экономикалык маселелерди чечүү чукул арада чечүү бир баардык күчтү салуу кереги жок деген ойдосузбу?
Жок, бул албетте биринчиден экономика социалдыкты көрүш керек. Өзүңүздөр билесиздер, биз жогорку кеңеште дагы бул токтом кабыл алганбыз. Ошол баягы Баткен облат боюнча өзгөчө мындайча статус берүү жана токтомун алалар. Критикасы бүгүнкү чейин ошол ишке ашпай атат да. Мунун баардыгы биз ошол жерде чек арада жашаган элдерге биз ошондой мамлекет деңгээлде тийиштүү шарттарды түзүшүбүз керек. Бул экономика социалдык жактардан биринчи учурда коюшубуз керек да. Ал жерде негизиден чек арада элибизди жерибизди кармап турган ошол биздин ошол чек арада жашаган жарандарыбыз деп ойлойм.
Роберт мырза, сиз угутасыз да?
Жагам.
Ушул чек ара тилкеси аныкта эле элек өлкө жарандары ортосунда ар кандай талаштар ар дайым болуп жаткандан кийин жергиликтүү бийлик жетекчилери ошол чатактардын алдын алып, мисалы ушул эле суу талашты болтурбоо үчүн арыкты биргелешип тазалоонун так графигин түзүп, кимдер иштей тургандыгын алдын ала салмактап, тизмесин түзүп туруп иштесе болбойбу? Эмне үчүн эки өлкөнүн тең жергиликтүү бийликтери чек ара коопсуздугун көзөмөлдөө жоопкерчилигин кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнө дагы ала албай жатышат? Бул жоопкерчиликтен качуубу?
Туура айтат. Бул жерде чек ара өзү болуп такталмай сайын мындай чек чатактар дайым эле болуп тура турган нерсе да. Бул закон менен көрүбүз. Биз ошол жергиликтүү деңгээлде эч кандай жумуш болбой атат дегенден алыс болушубуз керек. Мен билгенден биз ошол бирлик айдоочусу менен да биргелешип иштегенбиз. Бул айыл өкмөтүнүн өзүнүн тынчтыкты куруу боюнча бир топ багыттагы иш чаралары бар. Мына ошонун негизинде булардагы бир нече мындай негизги проблемалар болуп турган болсо, ошолордун бирөөсү ушул чечмедеги булак, мына ушуну пайдалануу. Бул боюнча дайыма түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Райондук деңгээлде биз ушул Фергана району менен Баткен районунун ортосунда сүйлөшүүлөр жүргөн, Сок районунун катышы менен үч районунун ошол мезгилде дагы чечимдер кабыл алынып, ушул элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, булакты биргелешип пайдалануу боюнча дагы бир топ мындай жакшы пикирлер айтылган. Бирок тилекке каршы кандайдыр бир жөнөкөй эле бир иш аракеттер ушундай бир чоң конфликтерге дагы алып барып атат.
Ушул конфликттерди болтурбоо үчүн эмне үчүн жергиликтүү бийлик
деңгээлде бул конфликттерди алдын алуу боюнча бир топ иш чаралар жүргүзүп жатат?
Эмне үчүн ошол конфликтти болтурбоо аракетин көрүүдө жергиликтүү бийликтин үнү угулбай жатат?
Эми жергиликтүү бийликтин үнү угулбайт дегенди кандай мааниде эми ар кандай мааниде түшүнсө болот. Бул жерде мисалы үчүн ар бир жасап аткан жумушун ал массалык маалымат каражаттар аркылуу бере албашы мүмкүн. Бирок мен билгенден алардын планында чек ара районундагы проблемалар боюнча бир гана ошол булак эмес, андан башкары ал жерде талаш жерлер бар, ал жерде жайыт маселеси бар, жол маселеси бар, жанагы контрабанда проблемасы бар, анан чек арада өткөндөгү адамдардын укуктарынын бузулушу, мына ушул проблемалар боюнча жергиликтүү деңгээлде дагы, райондук деңгээлде, облустук деңгээлде бир жумуштар дайыма жүрүп турат.
Хайдалы мырза, сиз эл арасында жүргөн адам катары айтсаңыз, ушул чек ара тилкесиндеги айылдарда элдин бири бирин түшүнүүсү, азыр эле Роберт мырза айткандай сабырдуу болушу үчүн ар кандай иш чаралар уюштурулуп жатат, бир ар бир маселени сабырдуулук менен чечүү аракети дагы көрүлүп келет. Бирок көрүтүрлүктөн эле талаш чыкса, бири бирине таш атышмай, үйүн өрттөмөй деген көрүнүштөр улам улам эле кайталанып жатат да, эмне үчүн азыркы Роберт мырза айткандай ушундай аракеттердин натыйжасы болбой жатат? Эмне үчүн жергиликтүү эл дагы мындай ынтымакта биргелешип ресурстарды биргелешип пайдаланып чечели, жашайлы деген маселеге бир багытка түшө албай жатышат? Буга эмне себеп?
Бул ошол 2000-жылдардагы жанагы Баткен окуясынан кийинки мезгилде Өзбекстан Соктун негизги жерлерин жана кичине кырдар менен тосуп чыккан. Мен ушул жанагындай бир жумуштар менен ошол изилдөө жүргүзүп жүргөндө ошол тосулган жерлерден дагы ошол тосулган зымдын аркы бетинде Кыргызстан берки бетинде Өзбекстан болсо, алар коңшулар мурдагыдай эле мамиле кылып жүрөт. Кээ бир жерлеринде даже ошол зымдарды кесип алып мындай эш сыяктуу кылып анан байланышып жүргөн учурлар болуптур деп элем.
Мен оюмча азыркы учурда могу учурдун чыгышына биздин могу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар ушу Өзбекстан менен мамлекеттик чек араны тактоо боюнча былтыркы мурунку жылдары өтө жакшы жемиштүү иштерди аткарды эле да. Анан бир эмесин аткарып коюп эле анан бул иш токтоосуз үзгүлтүксүз алып барылыш керек деп ойлойм. Анан биз ушу мына 95% чечип койдук, мынанча жер калды, азыр эле калды деген өзүбүздү өзүбүз жоонтуп эметкен себебинен мындай көрсө аэрде ал дагы эле чечилбеген, дагы эле такталбаган чек аранын маселеси бар экендиги мынтип далилденип отурат. Мен оюмча жергиликтүү бийликтер бийлик дагы борбордук бийлик дагы ушул чек араны тактоо маселесини үзгүлтүксүз аэрдеги жанагындай азыркы могу жөнөкөй эле нерседен чыгып кетти деп атпайбы азыр эми маалыматтар боюнча ушундай жагдайларды изилдеп алдын алуу иш чараларын өткөрүп Роберт айтып аткан ал боюнча социалдык маселелер боюнча көп маселе иш аткарылган. Аэрде эми андан тышкары дагы жанагындай ушул чек ара маселеси, андан тышкары ошол чек арадагы карым катнаш кантип аэрде көп бул анклав болот да сок. Сок анклавдын
жеке эле сок анклав эмес, деги эле жалпы ошо чек арага чектеш аймактардагы элдин жергиликтүү тургундар эмне үчүн түшүнбөй жатат деген маселе дагы чоң көйгөй болуп жатат да. Назарали мырза, англиялык окумуштуу Ньюкасс университетинин саясий география боюнча окутуучу профессор Ники Мегаран деген Азаттык радиосуна берген интервьюсунда Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын чек ара тилкелерин аныктоого мурдагы өкмөт башчыларынын саясаты жана аракети тоскоол болгон, демек саясий эрк дагы өз таасирин тийгизет деп билдирди да. Ушул жагдайдан алганда аталган үч мамлекет жетекчилеринин бир багытты көздөгөн эрки жетишпей жатабы, же тил табышуунун негизги тамыры андан дагы тереңби?
Мындай деп элем да, азыр эле мен астында сүйлөгөн ааз айтып кетти го, бул жерде негизиден мен ойлойм Өзбекстан деле Тажикстан деле комсуларды ынтымак жашаганына умтулса керек да. Ошон үчүн бүгүнкү реалдуулукту караш керек да. Бүгүнкү реалдуулук ошол бизде проблема калып атат. Бул жерден чоң саясат кылбашыбыз керек. Бул жерде жергиликтүү бийлик менен биргеликте борбордук бийлик эми биз баарыбыз бир жакадан башкарып бир жерден кол чагартып турупчу бул маселени чече турган бизге кошуна жашай турган бир кыргыз эли ошол Өзбекстан менен дагы тажрыйбе болгон дагы. Мен ойлойм бул жерде мамлекеттик деңгээлде туура айтат ошол жетекчилер сүйлөшүү жолу менен иштеш керек. Бул жерде азыр баардык баягы жергиликтүү бийлик тараптан борбордук бийлиге чейин бул аракеттер болуп атат. Тилекке каршы биз ойлогондой жыйынтыкка чыкпай атат да. Ошон үчүн биз азыр ошол жердеги жергиликтүү айкмет болобу, ошол жерде коргоп турган чек арачылар болобу, ошолор катуу ошол жерди көзөмөл кылыш керек. Бул демилитация демократ чек ара маселесин тактоо боюнча биз ушул маселени чекип койбосок бул проблемалар кайтадан боло берет.
Роберт мырза, Назарали мырза, өкүңүздөр тең жооп берсеңиздер, анклав деген көйгөйдү чечүү үчүн тигил же бул аймакты алмашуу менен чечкен учурлар адамзаттын тарыхында болгон. Демек эл аралык ушундай тажрыйбаны колдонуп чек араны тактоо мүмкүнбү, же бу дагы жаңы талашты пайда кылышы мүмкүнбү? Деги эле коңшу мамлекеттердин, анын ичинде ушу Кыргызстандын анклавсыз өлкө болуш үчүн эмне кылуу керек?
Жок, биз ошок анклавсыз өлкө биз Кыргызстан боло албайбыз, аны айтышыбыз керек. Ал жерде бизде мына Өзбекстандан мына Шахнардан турат анклав болуп, мына Шок анклав болуп турат, мына Тажикстандын Харык анклав болуп турат. Муну ошол эки мамлекет сүйлөшүү жолу менен гана чечишибиз керек. Буга жараша дүйнөлүк конвенция бар, бул жерде ошондой анклав жөнүндө мыйзамдар бар. Биз сүйлөшүү дипломатиялык жолу менен гана бүтүрүшүбүз керек. Кыргызстан бир метр жердин дагы бирөө калтырбай ошону сактап калып туруп эки мамлекеттин ортосунда чече турган бүтүрө турган иш бул.
Мындай ошондой сүйлөшүүлөр аябай көп эле. Мына сүйлөшүүлөр, андай сүйлөшүүлөр абдан эле көп жүргүзүлүп жатпайбы? Бирок натыйжа болгон жери жок. Мына 30 жылга жакындап калды.
Бүгүн күнү карасак, көчөсүн боюнча мына биз азыр биринчи вице-премьер-министр, жанагы премьер-министрлер жолугушат. Ошол маселени токтотпош керек. Жанагы турбаш керек. Дайыма күнүгө саат сайын ошол иштерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Роберт мырза, сиз кандай ойдосуз? Мындай бир чечкиндүү адамдарга барып, тигил же бул аймакты алмашуу жолу менен ушул маселелерди чечсе болбойбу?
Бул жерде мындай эки нерсеге көңүл бурушуу керек да. Бул жерде биз анклавдарды экиге бөлүп карайбыз да. Жалпы Кыргызстан территориясында 6 анклав жайгашкан. Ушул кичи анклавдар жана чоң анклавдар болуп экиге бөлүнөт. Бул кичи анклавдарга мисалы үчүн Өзбекстандын биздин территориядагы эки анклавы жана Тажикстандын бир анклавы кирет. Ал эми чоң анклавдарга бул Варух, Сур, мисалы Шахимардан, булар чоң анклавдар да. Кичи анклавдарга албетте алмаштырса болот. Мындай практика дайым эле пайдаланып келген. 2018 жылы биздин экспорт бар, бул Тажикстандагы Барак эми Өзбекстан тараптагы анклав да. Ушуну алмаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Ошол жерде Курган Чөлдө районунун Бирлешкен деген жеринде, бул Анжан областында ушундай Өзбекстан жер бөлүп берип атат экен, бир Барак анклавын ошого алмаштырсак болот экен. Ал эми чоң анклавдар бар, буларды алмаштыруу өтө кыйын. Себеби ошондо соктала турган болсок, бул так район катары өзүнүн ички экономикасы бар, өзүнүн структуралары, түзүүлөрү бар, ишкана мекемелери бар. Мындайча айтканда элдин саны дагы азыркы кезде 75-80 миңге чукул болуп атат да. Мына ушундай жерлерди алмаштыруу бул өтө кыйынчылыктарды жаратат да. Ошондуктан азыр назарыбызда айтып кеткендей, бул жерде өзүбүз ушул анклавдарды пайдалануу жана анклавдардагы анклав менен мамиле түзүү боюнча өзүбүздүн нормативдик актыларыбызды, закондорду иштеп чыгып, мына ушул багытта иш алып барсак болот.
Демек эң ириде мыйзамдык негиз түзүш керек экен да?
Ошондой болсо дагы бир жөнгө салмаса деп ойлойбуз да. Бирок эми мына ушул сокту алмаштыруу бул өтө татаал маселе.
Эми урматтуу меймандар, акыркы
эми кичи анклавдарды алмаштырганга болот. Ошондо там биздин эмеде жайгашкан чоң Кара, Жангай эл деген жерлер бар ушул жакта.
А эми мындан ары ушундай майнапсыз сүйлөшүүлөрдү өткөрө бербей, чечкиндүү аракетке өтүп, натыйжага жетишүү үчүн коңшулар менен эмне кылуу керек? Анан Кыргызстандын өкмөтү чукул арада эмне кылышы керек? Сиздер өкмөткө кандай сунуш бере аласыздар? Назарали мырза,
өзүңүздөр билесиздер, биз өкмөткө сунуш бергенбиз. Азыр ошол жогорку кеңештин 2013-жылы токтомун сактап калыш керек. Ошо 2013-жылдан бери бул канча премьер министр алмашып кетти, Баткен областына өзгөчө статус бериш керек. Чек араны сактагып бүткөнгө чейин өзгөчө статус бериш керек. Республика маанидеги област болуш керек. Түздөн түз республика башкарууга өтүш керек. Ошондо социалдык жактан кечебиз, экономикалык жактан кечебиз Баткен областыны. Ошондой эле чек арабызды сактап алганга ушул чоң сактар түзөт. Бул документ берилген, ошону тапкан актарыш керек.
Роберт мырза, сиз кандай дейсиз? Эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылбы?
Албетте, биз биринчи кезекте ошол чек арада жашаган элдердин коопсуздугун камтып кылышыбыз керек. Биринчи кезекте. Андан кийин чек ара кызматы, ошол жердеги офицер кызматы алардын материалдык техникалык базасын жана мүмкүнчүлүктөрүн чыңдашыбыз керек. Ошондой эле мына тараптар ортосундагы ишеним мамилелерди өнөктүрүп кетет. Бул ошол жергиликтүү деңгээлде, райондук, областтык жана улуттук деңгээлде кандайдыр бир ишеним мамилелер болуш керек.
Рахмат.
Анан албетте биз өзүбүз каалагандай чечүү кыйын. Ошондой болсо дагы ошол жергиликтүү деңгээлдеги эксперттердин жана ошондой эле жергиликтүү элдин дагы кылмыш пикирлерин
рахмат. Демек талкуунун аягында ар бир өлкөнүн өкмөтү чек ара маселесине өтө аяр мамиле жасап жергиликтүү элди бейпайга салбай турган аракеттерди көрүшү зарыл, бирок ошол эле учурда жаңы чырдын пайда болушуна жол бербей турган жолдорду издеп тарыхый жоопкерчиликти моюнга алышы керек деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстан качан анклавсыз өлкө болот деген суроого жооп издедик. Талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Назарали Арипов, чек арасы маселеси боюнча эксперт Хайтала Айкынов жана эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги өкүлү Роберт Абазбеков катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.